intervju.
Sredi tedna otroka smo, poleg tega je ta teden tudi Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih težavah. Jutri pa bomo obeležili še dan duševnega zdravja. Vse to je bilo povod za današnji intervju. Gostja prvega je doktorica Marija Kaukler, zdaj že dobro leto upokojena, a še vedno zelo aktivna sodelavka Ljubljanske pedagoške fakultete, ki je vse svoje poklicno življenje posvetila osebam s specifičnimi učnimi težavami. Se borila za inkluzivno vzgojo in izobraževanje vseh otrok in sodelovala pri usposabljanju številnih strokovnih delavcev za poučevanje učencev s posebnimi potrebami. O stanju na tem področju nekoč in danes, izzivih in rešitvah ter delovanju društva Bravo, ki mu doktorica Kaukler predseduje, bosta govorili z Andrejo Čokl.
Doktorica Marija Kaukler, lepo pozdravljeni, dobrodošli na prvem.
Dobar dan.
Kot rečeno, dan za najin pogovor ni izbran na ključno. Glavni razlog za izbiro je prav gotovo Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah, ki poteka vsako leto in se začne na prvi ponedeljek v oktobru. Zato najprej povejte, kakšen je namen tega tedna, kako ga boste obeležili letos?
To je torej Evropski teden ozaveščanja javnosti, zato poteka v različnih državah na različne načine in tako kot je že v nazivu navedeno, torej ne bi ozaveščali javnost, širšo javnost, strokovno javnost o potrebah, o značilnostih, o spremembah, ki so potrebne za to, da bodo otroci, mladostniki in odrasle osebe s specifičnimi učnimi težavami lahko uspešne se vključevali v družbo in bili seveda uspešni nasploh.
Kako boste obeležili ta dan v Sloveniji oziroma ta teden?
Ja, v društvu smo se odločili, da bomo ravno v tem tednu izdali eno novo didaktično igro in knjigo o tem, kako se učiti, kako to naredimo lažje, kar je zelo pomembno za vse otroke, posebno pa za otroke, ki imajo specifične učne težave, se imajo veliko krat težave s tem, kako se lotiti dela, kako se zorganizirati, zato je to en pomemben pripomoček in delo, ki ga je kolegica Karmen Javornik pripravila. No in poleg tega smo pa svetovali, to smo poslali svojim članom, svetovali vsem, da bi določen čas si vzeli doma v strokovnih ustanovah, zato da bi se pogovarjali z otroki, mladostniki o tem, kaj lahko, kako se te težave pri posamezniku kažejo, kakšna so njihova močna področja, njihove potrebe in kaj bi lahko vsak naredil zanje, zato da bi se lažje vključili in razvili svoje potenciale.
Teden ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah tokrat se upada tudi s tednom otroka, ampak pomembno je povedati, da specifične učne težave niso samo težava otrok.
Ne, tega se premalo zavedamo in tudi nekateri strokovni delavci trdijo, da je to samo problem osnovne šole. Daleč od tega, torej problemi z branjem, pisanjem, računanjem so lahko vseživljenjski in seveda tudi pomembno vplivajo na vseživljenjsko perspektivo posameznika, tako pri izbiri šole, srednje šole recimo, potem tudi zaposlitve in vključitve v širše in ožje okolje.
Kar 10% populacije naj bi imelo specifične učne težave. Disleksija se mi zdi, da je že kar precej poznana, kaj pa ostale?
Tako, največ raziskav, daleč, največ raziskav in seveda tudi prispevkov je bilo narejenih z področja disleksije, manj v zvezi z diskalkulijo, torej težavo, ki je povezana z matematiko, pa je tudi pogosta, dispraksija, ki je povezana s koordinacijo, disgrafija, ki je povezana s pisanjem in tako naprej. Torej, številne specifične učne težave so, med sabo se razlikujejo, imajo pa neke skupne značilnosti, ki pomembno vplivajo ne samo na učenje, ampak tudi na drugo funkcioniranje posameznika.
No, vi se že vse svoje poklicno življenje trudite, da bi javnost tako širšo kot predvsem strokovno ozaveščali o tovrstnih težavah. Izkušenj imate veliko, tako teoretičnih kot praktičnih, kar dokazuje tudi vaša biografija.
Izredna profesorica doktorica Marija Kaukler, profesorica defektologije, je višje šolsko izobraževanje končala leta 1972 na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Visokošolsko izobraževanje pa opravila ob delu na Fakulteti za defektologijo Univerze v Zagrebu. Leta 1992 je na tej fakulteti tudi magistrirala, 6 let zatem pa še doktorirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija se je zaposlila na Zavodu za usposabljanje Janez Levec v Ljubljani, kjer je delala 15 let. Nato je delovala v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer je bila med letoma 2000 in 2004 tudi direktorica. Vmes je predavala na Pedagoški fakulteti in se leta 2004 tam ponovno zaposlila kot nosilka predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter predmetov v okviru različnih programov izpopolnjevanja za učitelje in svetovalne delavce. Od lanskega oktobra je upokojena, a kot zunanja sodelavka še sodeluje s Pedagoško fakulteto. Njena profesionalna interesna področja so inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, splošne učne težave in specifične učne težave, na primer disleksija, diskalkulija, dispraksija in podobno. Raziskovala je tudi vpliv revščine na vzgojno izobraževalno uspešnost in sodelovala pri izobraževanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter drugih strokovnih delavcev za učenje in poučevanje učencev s posebnimi potrebami, posebej s specifičnimi učnimi težavami. Doktorica Marija Kaukler je sodelovala v številnih raziskovalnih projektih pri nas in v tujini. V Veliki Britaniji, na Nizozemskem, Poljskem. Praktična strokovna znanja je pridobivala tudi na Hrvaškem, Finskem in Japonskem. Je avtorica mnogih člankov v domačih in tujih profesionalnih in drugih časopisih in monografijah. Kot predavateljica svoje raziskovalne ugotovitve širi na nacionalnih in mednarodnih konferencah, posvetih in seminarjih. Je predsednica društva Bravo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, članica mednarodne študijske skupine na področju posebnih izobraževalnih potreb. Bila je tudi članica upravnega odbora Evropske zveze za disleksijo in Mednarodne akademije za raziskave učnih primanjkljajev. Leta 2015 je prejela nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju visokega šolstva.
Doktorica Marija Kaukler, naj se navežem na nekaj zadnjih stavkov iz vaše biografije. Leta 2015 ste prejeli nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju visokega šolstva. Letos, prav pred nekaj dnevi, pa je nagrado Republike Slovenije na področju šolstva dobilo društvo Bravo, ki mu predsedujete že vrsto let, in sicer za izjemne dosežke na področju posebnih potreb. Čestitke.
Hvala lepa.
Morda nekaj besed o samem društvu Bravo, komu je društvo namenjeno, kakšne so vaše aktivnosti?
Torej, društvo Bravo vključuje osebe s specifičnimi učnimi težavami, njihove starše in strokovne delavce iz področja šolstva, zdravstva, socialnega varstva in tako naprej. Torej, ima zelo široko, raznoliko populacijo članov in to nas veseli, kajti na ta način lahko probleme, ki so povezane s specifičnimi učnimi težavami, odpravljanje le-teh, vidimo z različnih zornih kotov in poskušamo tudi iskati različne rešitve za izzive, ki se na tem področju pojavljajo. Torej, tisto, kar se nam zdi pomembno, je, da poskušamo, glede na to, da nimamo svojih prostorov, niti zaposlenih ljudi, ne moremo delati konkretno z otroki, mladostniki, zato poskušamo ozaveščati, nuditi neka znanja, strategije strokovnim delavcem in staršem, da lažje potem pomagajo otrokom, mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Zato menim, da je društvo zaslužno za to, da smo v naš prostor prinesli številna nova znanja, nove strategije za delo s to populacijo otrok, mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami. Trudimo se, da izdajamo literaturo, ki je aktualna, ki vključuje raznolike teme, ki so seveda pomembne za delo z otroki, za starše in za strokovne delavce. Organiziramo konference, na katerih običajno imamo nek širši problem, ki ga potem predstavimo z gosti iz tujine, domačimi raziskovalci, in predvsem so pomembni tudi domači praktični primeri iz prakse, ki prinašajo tudi ideje, ki se dajo hitro implementirati v prakso. Poleg tega organiziramo predavanja, organizirajo tudi podružnice, predavanje za starše, predavanje za strokovne delavce in delavnice za otroke. In še druge dejavnosti, ki seveda so vedno vpisane v naših poročilih in pa biltenih časopisu, ki ga redno izdajamo dvakrat letno.
No, društvo Bravo deluje od leta 2017, letos je torej postalo polnoletno in kot smo slišali, njegovo vlogo in pa vaše delo je priznala tudi država. Kakšno je sicer recimo sodelovanje na tem področju, kar se tiče različnih vladnih služb oziroma tistih, ki pravzaprav odločajo?
Društvo deluje od 2001. leta, ne? In z nekaterimi službami imamo dobre odnose, nekateri nas ne poslušajo, če tako rečemo. Smo si pa zadali v svojem statutu za nalogo tudi to, da poskušamo sodelovati oziroma reagirati na spremembe, zakonske in druge spremembe, ki se pojavljajo na področju šolstva ali pa na drugih področjih in so povezane s to populacijo otrok in mladostnikov. Zato se trudimo, da vedno, kadar se neka zakonodaja pripravlja, neke novosti, da poskušamo reagirati in seveda tudi pošljemo svoje mnenje, da ne bi spremembe se dogajale spremembe, ki so v škodo te populacije otrok in mladostnikov.
No, vi sami pa se s to problematiko ukvarjate že precej dlje, kot obstaja društvo Bravo, in obravnava otrok s specifičnimi učnimi težavami se je v zadnjih desetletjih verjetno kar precej spremenila.
Ja, precejšnje spremembe so, čeprav vedno jaz vedno rečem, da je še veliko možnosti za izboljšave, vendar mogoče pogledamo v zgodovino, ker je bila tudi napoved nekoč in danes, ne, pred 1970-80, takrat v tistih letih, naprimer, ta populacija otrok mladostnikov ni spadala med otroke s posebnimi potrebami, zato niso imeli neke posebne pomoči in tisto, kar se je dogajalo, je bilo to, da je bil zelo velik usip, 10% otrok mladostnikov ni končalo osnovne šole in številni med njimi so bili ravno tisti, ki so imeli izrazite specifične učne težave. Potem so seveda naredili na Ljudski univerzi manjkajoče razrede osnovne šole in nekateri uspešno končali srednjo šolo in celo fakultete. No, na drugi strani je bil problem tudi v tem, da je bil velik delež teh otrok z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami vključen v šole s prilagojenim programom z znižanim standardom. Torej, oni nimajo motnje v duševnem razvoju, imajo povprečne, nadpovprečne intelektualne sposobnosti, ampak zaradi neuspešnosti, ker niso bili deležni oblik pomoči, seveda se je njihovo šolanje zaključilo tam, kjer so bili tako neuspešni, da niso mogli sodelovati v rednem šolanju. Torej, dvakrat več skoraj je bilo tam otrok in številni med njimi so bili tudi otroci s specifičnimi učnimi težavami. No, meni se zdi super sprememba, reforma, ki je nastala leta 1980, kajti takrat se je začelo vključevati v šole svetovalne delavce, se je organiziralo malo šolo za otroke za preprečevanje določenih primanjkljajev z predšolskega obdobja, se je začelo testirati otroke za legastenijo, za odkrivanje legastenije, danes disleksije, nudilo različne oblike pomoči. Torej, v tistem letu in seveda potem v nadaljevanju je bilo narejenih ogromno sprememb, ki so pomembno vplivale na to, da je ta populacija otrok in mladostnikov bila ustreznije obravnavanja in seveda niso izpadli iz šolskega sistema. Na drugi strani pa smo se s kolegicami skupina nas je bila, ki smo se pa trudili, da je bilo leta 2000, da so bili otroci s izrazitimi specifičnimi učnimi težavami vključeni tudi v zakon o usmerjanju in so s tem dobili status otrok s posebnimi potrebami. Zakaj je to pomembno? To je pomembno ne samo zaradi tistih 4 ur dodatne strokovne pomoči, ki jo dobijo, če so vključeni v program prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo, ampak predvsem zaradi pravice do prilagoditev procesa poučevanja, preverjanja znanja, prilagoditev na nacionalnih preverjanjih znanja, pri maturi. Torej, to je mnogo več kot samo dodatna strokovna pomoč in nažalost se veliko krat konča samo pri dodatni strokovni pomoči, kar seveda ni v dobro tej populaciji otrok in mladostnikov.
Torej, veliko sprememb in izboljšav je že bilo, seveda pa je vedno prostor še za nove, o tem še kakšno rečeva, ampak čisto tako mimo grede se je morda spremenil tudi odnos širše javnosti do specifičnih učnih težav, torej ne le strokovne. Naprimer, dislektiki so včasih veljali za lene, da se jim pač ne da učiti, da se nočejo naučiti brati. Je danes ta odnos že kaj spremenjen? Kako to sprejema širša javnost?
Različno, ne bi rekli, ampak nažalost, mislim, veseli smo, v društvu smo zelo veseli, da so spremembe v pozitivni smeri, da je vedno več ljudi, ki so se pripravljeni tudi spostaviti in povedati, da imajo sami specifične učne težave, da pišejo v naš časopis Bilten svoje življenjske zgodbe, s čimer ozaveščajo tako strokovne delavce, kot so v pomoč staršem, da lažje se spopadajo s težavami svojih otrok. Tako da določene spremembe več je sigurno pozitivnih stališč do te populacije otrok in mladostnikov, ampak nažalost je pa še vedno veliko tistih, ki jih spregledajo, ki jih ne razumejo, ki imajo, predvsem tistih, pri katerih gre mogoče za dvojno izjemnost, ne, so na določenem področju lahko zelo uspešni, celo nadarjeni, medtem ko neke dejavnosti, za katero menimo, da bi se jo pa ja lahko naučili, kot je nek brd tekoče, računati brez prstov in tako naprej, pa ne obvladajo in so seveda še občasno deležni teh pripomb, da se ne trudijo dovolj, da so leni in tako naprej. Zadnjič je en deček, ker delam še kot prostovoljka, rekel, nihče ni zadovoljen z mano.
In to pove veliko, ne? Prav ja, o teh učencih, ja, ki imajo to vrstne
težave. To so stiske, ki jih pač ne smemo spregledati.
No prav, recimo, samo podoba je recimo nižja pri teh otrocih, potem pojavljajo se različna negativna čustva, jeza, različne frustracije, potrtost, kar pomeni, da je verjetno potrebno vključiti širši tim strokovnjakov.
Ja, jaz vedno rečem, da odrasli najbrž pogosto ne bi uspel zdržati toliko pritiskov, kot so jih deležni ti otroci. Velika pričakovanja okolja, tako šolskega, domačega in njihove stiske zaradi teh primankljajev, ki so nevrološko pogojeni, lahko se trudijo, pa kljub temu ne uspejo doseči rezultata, kot ga dosegajo vrstniki. Seveda to povzroča jezo, nemoč, frustracije, lahko depresivnost, anksioznost, težave duševnega zdravja in tem otrokom sigurno ni lahko. Tako da to je eno področje, ki terja, tako kot ste omenili, timsko delo in v ustanovah, kjer imajo celotne time, imajo vsi ogromno dela, tako klinični psihologi, pedopsihiatri in tako naprej kot v svetovalnem centru v Ljubljani, ker je teh stisk otrok zelo veliko.
Je pa zanimivo, da je otrok z odločbami o specifičnih učnih težavah vse več. Zakaj je vzrok boljša diagnostika, večja ozaveščenost ali je dejansko vse več tovrstnih težav?
Najbrž je kombinacija vsega. Ne? Diagnostične metode se seveda izboljšujejo pri nas in po svetu, potem starši so bolj ozaveščeni, to je tudi namen društva, da jih ozaveščamo in ko opazijo, da so stiske otrok kljub vsej pomoči, ki jim jo nudijo, trud, ki ga vlaga otrok, tako velike, da otrok ne zmore, je neuspešen, potem iščejo pomoč in otroke odpeljejo v ustanove, kjer naredijo dobro diagnostično oceno in ugotovijo, kateri so vzroki, med njimi tudi lahko specifične učne težave, potem seveda tudi šole. Nekatere šole ne pomagajo, ne organizirajo pomoči otrokom prej, dokler nimajo odločbe. In seveda je to eden od argumentov, ki seveda pripelje tudi do tega, da starši ustrajajo pri tem, da je otrok čim prej usmerjen. Potem pa seveda tudi to, kar smo že prej govorili, če je bilo v preteklosti veliko vsipa, veliko vsega šolanja otrok v šole, za katere niso, katerih potencijali niso primerni, torej se zdaj išče nove možnosti in te možnosti so v tem, da se te otroke usmeri v program, ki jim omogoča več pomoči, prilagoditev, da uspešneje razvijajo svoje potencijale. In nekaj, kar se pogosto poudarja, je, da je to drago. To je vedno problem, da je pomoč za te otroke finančen velik zalogaj za ministrstva, ampak zavedati bi se morali, da je najcenejša pomoč, ki jo nudijo otrokom v času šolanja. Kajti na ta način se izognemo različnim drugim težavam, ki se pojavijo kasneje, od slabe zaposljivosti, slabe izobraževalne uspešnosti, tudi slabšega vključevanja v družbo, problemov duševnega zdravja in vse države, ki so finančno poskušale vrednotiti te različne oblike pomoči, so ugotovile, da je to najcenejši in najbolj pomemben vložek v življenje tega posameznika, vsakega.
No, ampak slišati je bilo tudi že recimo očitke, da je pridobitev odločbe neke vrste pragmatizem, namreč otroci z odločbami so se do nedavnega recimo lažje vpisali v želeno srednjo šolo.
To se zgodi. Tako kot se veste, pri vsaki zakonodaji se išče luknje, tako se tudi tukaj, ampak na žalost to ni večji delež populacije staršev in drugih, ki to izrabijo. In mislim, da ne bi smeli zato, ker posamezniki to izrabljajo, kaznovati, če tako rečemo, vse populacije, torej tistih otrok, mladostnikov, ki imajo v resnici tako hude težave, da brez tega usmerjanja v program prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo ne bi uspešno končali šolanja ali pa zelo, zelo z nizkimi rezultati. Jaz mislim, da bi tukaj morale komisije striktno se odločati glede na kriterije, ki so pripravljeni, glede na poročila, ki jih dobijo iz šol, glede na sposobnosti otrok, da korektno, strokovno korektno postavijo diagnozo in seveda usmerijo otroke.
Pa je že prevladala tista miselnost, da je potrebno iskati močna področja posameznikov namesto njihove slabosti oziroma primankljaje. Sami večkrat poudarite, da je v našem šolstvu žal še vedno pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti, medtem ko so naprimer neke socialne veščine, talenti potisneni ob rob.
Ja, zelo pomembna je za nas ta izobraževalna uspešnost na vseh področjih. To se vedno znova poudarja tudi v prispevkih. Danes, v današnjem času je pogosto omenjeno, kako pomembna je izobraževalna uspešnost za posameznika, kar je res. Se vpliva na izbiro srednje šole, na zaposlitev in tako naprej. Vendar pa vključitev, ki omogoča dobro počutje, dobro vključenost posameznika v šolo, ima pomembne posledice za posameznika nasploh.
Kaj vse pa bi bilo še potrebno spremeniti, da bi šla šola v recimo to smer, ki jo predlagate vi?
Jaz mislim, da bi bilo pomembno to, da se podpre učitelje, da se jim ponudi pomoč in podpora, da se zreducira ta administrativni dejavniki, ki pomembno obremenjujejo učitelje, to vedno znova poudarjajo, preveč rigidno določene norme, pravila, da se ne dovoli učitelju, da je avtonomen, da fleksibilno prilagaja proces poučevanja. Pred kratkim je bila izdana okrožnica inšpektorata Ministrstva za šolstvo, v kateri je bilo napisano, da učenci z učnimi težavami nimajo prilagoditev v procesu poučevanja, vendar če gledamo celotno zakonodajo in ves sistem, potem vemo, da že individualizacija in diferencijacija prinaša tudi pravico do določenih prilagoditev. Torej neka fleksibilnost, spremembe, ki niso finančno obremenjujoče za državo, so pa seveda, terjajo pa več usposabljanja, drugačno izrabo virov, ki jih imamo, kot sem prej naštevala, mi smo ena od redkih držav, ki imamo na vseh nivojih šolanja svetovalne delavce, druge oblike pomoči od individualne, dopolnilnega pouka, dodatne strokovne pomoči, torej precej virov in neka dobra politika, neka ekonomična izraba virov bi sigurno pomembno vplivala na to, da bi lahko se spremembe v smeri tega, da se podpira močna področja, da se razvija potencijale posameznika, sigurno vplivale.
Pozitivne spremembe torej niso le v nekih dragih tehničnih pripomočkih, pa neki dodatni strokovni pomoči, ampak se jih da nekako urediti tudi na drug način.
Tehnični pripomočki so ravno za to populacijo otrok in mladostnikov zelo pomembni. To je ena velika sprememba, ki jim je prinesla veliko možnosti za razvoj svojih potencialov, za prilagoditve, ki so vse življenjsko uporabne. Torej, to je zelo pomembno, ampak mnogo, zelo pomembno vlogo pa ima tudi klima v šoli, odnos učitelja, da verjame v otroka, da razume njegove težave, da ni prepričan že oktobra, da ta otrok pa ne bo sposoben končati razreda, kajti to pomeni, da ne bo vlagal dovolj energije, prilagajal procesa poučevanja temu otroku, če seveda meni, da ni sposoben. Torej vsakemu otroku videti potencijale, ki jih je vredno razvijati.
Zdaj ste veliko povedali, ne, o vlogi učiteljev. Kaj pa recimo vloga staršev?
Starši, profesor Gabi Čečinovič vedno reče, starši so eksperti z izkušenj. In tisto, kar bi v našem prostoru mogoče primanjkuje, je to sodelovanje. Sodelovanje med starši in učitelji, strokovnimi delavci. Ne sodelovanje v tem smislu, da starši pridejo v šolo in poslušajo, kaj otrok zna ali ne zna, kako se vključuje, ampak sodelovanje v tem smislu, da gre za neko soustvarjanje, za neko komunikacijo, ki omogoča izmenjavo izkušenj, ki omogoča zaupanje drug drugemu, ki omogoča tudi neko skupno načrtovanje. To ne pomeni, da se bodo starši vtikali v učni načrt, da se bodo vtikali v metode poučevanja. So pa starši tisti in številni med njimi, ki imajo ogromno izkušenj, tudi vedo, katere primanjkljaje imajo otroci, katere metode jim najbolj pomagajo. Številni med njimi so odkrili nove pristope, raven starši otrok s posebnimi potrebami. Tako da mogoče bi pri nas, mislim, da bi veliko sprememb dosegali, če bi boljše sodelovanje bilo, večje zaupanje drug v drugega. Vsi pravijo, da brez tega trikotnika starši, strokovni delavci in otrok ni sprememb. In tukaj se določeni izzivi za našo šolo in družbo sigurno pojavljajo. Bi pa morali biti previdni pri tem, kako enkrat govorimo o starših, drugič o učiteljih, vsi sem jaz prepričana, razen recimo delčka posameznikov, kar se dogaja v vsake populaciji, se trudijo za dobrobit otrok.
In prav je tako, ne?
Tako.
No pa, da se ne bova omejili le na učence s specifičnimi učnimi težavami, obstaja namreč cel kup drugih oseb z zelo različnimi potrebami in primankljaji. Tudi pri teh se zauzemate za inkluzivno vzgojo in izobraževanje in napisali ste, da ta proces terja pravzaprav transformacijo šolskega sistema z namenom, da bi v čim večji meri ustrezal vsem učencem. Vsi namreč potrebujemo določene prilagoditve, nekateri večje, drugi manjše in to lepo povzame misel Helen Keller, ameriške slepe in gluhoneme pisateljice, politične aktivistke in predavateljice, ki je delovala v prvi polovici 20. stoletja. Takole je zapisala, da bi vse obravnavali enako, moramo vsakega obravnavati drugače.
Tako. Ja. No, inkluzivna šola je šola, kateri stremi vsa Evropa, svet. Torej, to ni neka stvar, ki bi jo forsirali samo pri nas. Pri nas, na žalost, inkluzivne šole še nimamo. Pa ni samo problem v nekih finančnih sredstvih, ampak je problem v tem, da bi skušali spreminjati šolski sistem v tej smeri, da bi pomenil izboljšanje za vse otroke. Torej, inkluzija, napačno je mnenje tistih, ki menijo, da je inkluzija vezana samo na osebe s posebnimi potrebami. Ampak inkluzivna šola pomeni šolo, družbo, ki vključuje vse otroke, vse mladostnike, odrasle in ki omogoča uspešnost in participacijo vseh. Ne moremo danes v naši slovenski šoli, ni več problem vključitev otroka v šolo, tako kot v nekaterih delih sveta, ampak je pa problem v tem, da ne vključujemo vseh otrok tako, da bi razvili svoje potenciale. In ravno med temi populacijami otrok s posebnimi potrebami je veliko tistih, ki na žalost ne morejo razviti svojih potencialov zaradi takih ali drugačnih razlogov in menim, da bi s tem, ko bi poskušali iskati v večji, še v večji meri prilagoditve, načine dela za to populacijo otrok, naredili boljšo šolo za vse otroke. To je bistvo inkluzivne šole. No, in tudi učitelji, se upravičujem, to je tisto, kar je pomembno, učitelji imajo več dela v tej šoli. Ampak na drugi strani vsi učitelji, ki sodelujejo v teh šolah, so zadovoljni bolj in tudi sami se počutijo bolj vključene.
In tudi verjetno tisti učenci, ki nimajo nikakršnih težav, če rečem kar tako, verjetno na ta način lažje se učijo sprejemanja različnosti in podobno. Potem za osebe s posebnimi potrebami je to tudi neke vrste pomoč pri sami socializaciji.
Seveda, to je bistvo, ne? Da ni samo, sej v življenju ni pomembna samo izobraževalna uspešnost, še kako je pomembna tudi kasneje na poklicu in kjerkoli, tudi socialna kompetentnost. In če poslušamo danes gospodarstvenike, vedno znova poudarjajo, katere so kompetence, tudi vključenost v tim, komunikacije in tako naprej. To pa so sposobnosti, spretnosti, ki jih razvijamo, če sodelujemo z vrstniki. Ne? In veliko število staršev, otrok z izrazitejšimi posebnimi potrebami, želi vključiti otroke v redne šole, ne samo zaradi izobraževanja, ampak zato, da so vključeni med vrstnike, da se učijo od njih, da z njimi sodelujejo, da jim ti vrstniki pomagajo. Na drugi strani pridobijo tudi vrstniki, kajti če živite, delate z otrokom, ki ima določeno vrsto posebnih potreb, potem poznate njegove možnosti. In v Italiji, na primer, kjer je veliko oseb s posebnimi potrebami vključenih v šole, velja, da te osebe tudi lažje najdejo službe. Kajti tisti, recimo kadroviki in drugi kadri, poznajo njihove potenciale, zmožnosti, potrebe in seveda so jih pripravljeni v večji meri vključevati, ne mislijo, da so neuspešni. Kajti, če rečemo za nekoga, da je neuspešen, ga označimo kot celoti neuspešnega. Neuspešen je pa lahko samo pri učenju matematike.
No, zdaj ste pravzaprav odprli še eno temo. Ne? Lahko se za osebe s posebnimi potrebami na tak inkluzivni način poskrbi recimo v osnovni, morda še srednji šoli, morda tudi potem recimo v kakšnem visokošolskem izobraževanju, potem pa se hitro pojavi težava, ko je treba najti službo.
To je pri nas, na žalost. V svetu seveda je tudi zakonodaja, ki omogoča prilagoditve tudi na delovnem mestu. In vse z namenom, da se čim bolje vključi posameznika, da se izrabi vire in tudi v družbeno korist. Če zdaj pogledamo spet osebe s specifičnimi učnimi težavami, nekateri med njimi so lahko zelo nadarjeni zaradi svojega drugačnega načina predelovanja informacij, celostnega pogleda na svet in tako naprej, lahko spreminjajo svet. In številni znanstveniki, umetniki in tako dalje so imeli disleksijo. In jaz vedno vedno rada povem eno anekdoto, ki sem jo prebrala, oziroma je to rezultat raziskave. V Ameriki so ugotavljali, katere so značilnosti tistih oseb, ki so prvi milijon dolarjev zaslužili sami. In 40% je tistih, ki so imeli specifične učne težave. Torej, imajo ideje, imajo potenciale. Vprašanje je, če imajo možnosti. In če smo usmerjeni v njihova močna področja, potem jim bomo omogočili tudi zaposlitev, ki pa terja nekaj prilagoditev, mogoče nekaj sodelovanja več tehničnih pripomočkov in tako naprej. Pomoč pri začetnem vključevanju, potem pa lahko seveda svoje vire še kako učinkovito izrabijo in doprinesejo k razvoju družbe. Ne smemo tega pozabiti.
Torej, inkluzija da ali ne, to ni več vprašanje, ostaja pa vprašanje, kako jo uresničiti v praksi. Doktorica Kaukler, kje je tu Slovenija, smo lahko drugim zgled ali bi se morali mi zgledovati po drugih?
Določene stvari seveda imamo mi mogoče mnogo bolje razvite. Če zdaj pogledamo recimo rezultate zadnjih mednarodnih raziskav PISA in TIMS, smo na vrhu evropskih držav, ki so bile vključene in drugih v raziskavo glede znanja. Torej, po znanju so naši učenci po nivojih pismenosti dosegali zelo dobre rezultate. Vprašanje je zdaj, kako pa smo pripravljeni sprejemati drugačnost, kako smo pripravljeni prilagajati okolje, ki bo vključevalo tudi tiste otroke, ki potrebujejo nekaj več prilagoditev. Zavedati se moramo, tako kot je bilo že večkrat rečeno v Evropski uniji in drugje, da je današnja populacija šolajoče mladine zelo raznolika. In torej terja že nasploh veliko prilagoditev in torej inkluzivna šola je tista šola, ki sledi tem spremembam.
Pa obstajajo pri nas kakšni primeri dobre prakse ali je zanje treba pogledati čez mejo?
Tudi pri nas so primeri dobre prakse, torej vključevanja otrok z Downovim sindromom, otrok s primanjkljajem na posameznih področjih, otrok, ki imajo druge senzorne in druge okvare, vendar so to posamezniki. Nimamo pa na žalost izdelane politike, vizije, načrta za spremembe. Jaz vedno rečem, da pri nas v šolstvu manjka kader, ki bi implementiral spremembe, ki jih recimo v zakonodaji ali pa v drugih aktih predvidijo, potem pa ne predvidijo pa pogojev, da bi se te spremembe vnašale. Naprimer, v zakonu 2011. leta in 2017. so bile spremembe, da se bo recimo svetovalna storitev vnesla v šolski sistem. To je ena zelo, zelo pomembna storitev oziroma dejavnost za razvoj inkluzije. Ampak če pozabite pri tem na to, da nimate kadra, ne določite kadra, ki bo svetoval, torej tiste ljudi, ki poznajo otroke, ki jim je potrebno svetovati in staršem, da ne damo v sistem časa učiteljem za to, da svetovanje poteka, tudi odgovornost za to, da na svete se sprejme, da se jih sprejme timsko in tako naprej, potem ne moramo pričakovati, da bodo tudi dobre spremembe, ki so v našem sistem, v naš sistem že vključene, tudi delovale. Naprimer, zdaj potekajo projekti za pripravo strokovnih centrov, ki je tudi eden od pomembnih dejavnikov za razvoj inkluzije in jaz samo upam, da se bodo raziskave, ki se zdaj delajo in implementacija potem tudi v praksi uresničevale. A veste, ker vsakič sprot začnemo znova belo knjigo, z novimi idejami, namesto, da bi nadgrajevali tisto, kar je dobro, kar je že učinkovito, kar je preizkušeno v praksi, take strategije najbrž niso najbolj učinkovite.
Zagovarjate torej inkluzivno šolo za vse. Kakšna je potem po vašem mnenju vloga specialnih ustanov, zavodov, šol s prilagojenim programom?
Njihova vloga se čisto nič ne okrni, tako je tudi v večini držav po svetu, kajti posebne potrebe so na nekem kontinuumu, od lažjih, ki jih sploh ne opazimo pri posamezniku in jih imamo vsi, do tega, da so zelo, zelo izrazite in za tiste otroke je inkluzivna šola tudi šola, neka specialna šola, kajti le v tisti šoli je dovolj kadra, je dovolj tehničnih drugih pripomočkov, dovolj prilagojen program, da lahko razvijajo svoje potenciale. So možnosti, naprimer, jaz sem videla v Angliji šole, v katerih so imeli cel kontinuum programov. Torej, v redni šoli so imeli program, kjer je bil otrok vključen v razred, so imeli program, kjer je bil otrok imel vse prilagoditve, vse kadre in vse vire, s katerimi je lahko razvijal potencial. Torej, zato je treba razviti mrežo šol. Mi smo o tem že veliko krat govorili, vendar od tega nismo prišli naprej.
Ob koncu najnega pogovora bi se rada na kratko dotaknila še enega vaših raziskovalnih interesov, namreč povezava med socialnimi okoliščinami in učno uspešnostjo učencev, bolj konkretno vpliv revščine na izobraževalne uspehe otrok in mladostnikov. Kakšne so ugotovitve, kako pomembno je okolje?
Okolje je pri nas zelo, zelo pomembno. Če čisto konkreten primer vzamemo iz raziskave TIMSA iz 2015. leta za matematične dosežke, je na primer bilo ugotovljeno, da je med otroki, ki izhajajo z manj spodbudnega okolja zaradi revščine in tistimi, ki izhajajo iz zelo spodbudnega okolja, razlika v številu točk, 107 točk pri nekaj čez 500 točkah. Torej, skoraj petina točk je odvisna od spodbud doma. Spodbude doma, to je v vseh raziskavah zelo jasno dokazano, pomembno vplivajo na dosežke otrok. In sicer tako v tem smislu, da je doma več strokovnih virov, več pomoči, več spodbud otrok dobiva od rojstva naprej. In zato je, kar je ključen problem, je to, da otroci, ki izhajajo iz teh okolij, prihajajo v šolo brez predpogojev za uspešno učenje. Nekateri nimajo ročnih spretnosti še razvitih, ker pač ne rišejo, ne igrajo se z lego kockami in podobnimi stvarmi, slabši besednjak, slabšo pozornost in tako naprej, ob dobrih potencialih lahko. In ker če se teh primankljajev ne premaga, zato je bil tako dober ta program Male šole, ki je te stvari v predšolskem obdobju zmanjševal, ne zmanjša, potem se samo povečuje iz leta v leto. Ta luknja v znanju, kot temu rečemo. In če smo pošteni, če pogledamo otroke, ki so manj uspešni, jih je veliko iz te populacije otrok, če pogledamo otroke, ki so v šolah s prilagojenim programom, z znižanim standardom, jih je veliko iz te populacije otrok. Starši, na žalost, nimajo virov, poleg tega pa se tudi včasih ne znajdejo. Ne znajo poiskati virov, ki v sistemu so. Ne znajo sitnariti, kot temu rečemo, v šoli, da bi otrok dobil več pomoči, da bi mu poiskali vse možnosti, ki v samem sistemu obstajajo. Tako da tudi mu ne morejo nuditi sami pomoči pri učenju v zadostni meri, nimajo denarja za inštrukcije in tako se začaran krog revščine seveda vrti naprej. In tisto, kar mene vedno zbode, mi smo zelo darežljivi. Finančne sredstva damo, ni problem, druge stvari. Zelo težko je pa doseči to, da bi se usmerili v to, da tem otrokom pomagamo do izobraževalne uspešnosti. To je načrt, ki ga imamo v šolskem sistemu že desetletja, pa kljub temu ne uspemo v zadostni meri zmanjšati ta razkorak, ki nastane zaradi nižjih socioekonomskih pogojev.
Doktorica Marija Kaukler, izredna profesorica za področje didaktike specialne in rehabilitacijske pedagogike na oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani je bila z nami. Doktorica Kaukler, hvala za pogovor v imenu prvega.
Hvala vam, da ste nam omogočili spet malo zaveščanja javnosti.
No pa seveda hvala tudi za ves vaš čas, trud in srčnost pri pomoči tistim s takšnimi ali drugačnimi primankljaji. Želim vam še veliko zagona pri ozaveščanju javnosti o specifičnih učnih težavah ter veliko uspeha pri iskanju in uveljavljanju boljših rešitev za inkluzivno vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Srečno.
Hvala.
Intervju.